жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Мәскеудің Люблинск аудандық сотында миллиардер Алишер Усмановтың ресейлік оппозицияшыл саясаткері Алексей Навальныйға қатысты шағымы қарала бастады. Усманов шағымын Навальный басқаратын коррупциямен күрес қорының өзін пара берді деп айыптаған есебіне қатысты түсірген.
Нам отказывают вызвать всех свидетелей, говорят, что они не имеют ни малейшего отношения. Фонд Сосгоспроект не имеет отношения, учредитель фонда Сосгоспроект и вот директор не имеет отношения, и никто ни к чему не имеет отношения. Мы просим предъявить приобщить документы из Росреестра, из государственного органа, нам снова отказывают.
Дед саясаткер Алексей Навальный. Навальныйдың адвокаты Иван Жданов соттан іске куәгер ретінде Ресей премьер-министрі Дмитрий Медведевті шақыртуды сұраған. Жданов Усмановтың шағым түсіруіне оның Медведевпен бір курста оқыған Илья Елисеевтің соцгоспроект қорына жер телімін бергені туралы сюжет себеп болды дейді. Навальныйдың қорғаушысы сонымен қатар іс бойынша өндірісті тоқтатуға өтініш берген, бірақ судья одан бас тартты. Судья бұған қоса Навальный Усмановтың адвокаттары бірдей сұрағанына қарамастан сот залынан видеоға түсіруге де тыйым салды. Усманов пен Навальный бұған дейін бірін-бірі айыптайтын үндеу жариялап, Мәскеу сотының жала шабу ісі бойынша бітімге келу ұсынысын қабылдамаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.